Sestri a bratia, otvorte si so mnou Evanjelium svätého Lukáša, 7. kapitolu. Evanjelium svätého Lukáša, 7. kapitola. Čítať budeme z tejto kapitoly úsek, ktorý je napísaný od verša 11. po verš 17. V mene Pánovom od verša 11. A stalo sa, že nasledujúceho dňa išiel do mesta zvaného Nain. A išlo s ním mnoho jeho učeníkov i veľký zástup. A keď sa približovali k bráne mesta, hľa, práve niesli von mŕtvého, jednorodeného syna jeho matky, ktorá bola vdova. A bol s ňou veľký zástup mesta. A keď ju videl Pán, bol pohnutý ľútosťou nad ňou. A povedal jej, neplač. A pristúpiac, dotknul sa már a tí, ktorí niesli mŕtvého, zastali. A Ježiš povedal, mládenče, tebe hovorím, vstaň. A mŕtvy sa posadil a začal hovoriť a oddal ho jeho matke. Vtedy pojala bázeň všetkých a oslavovali Boha a hovorili, veľký prorok povstal medzi nami a Boh vraj navštívil svoj ľud. A tá zvesť o ňom sa rozniesla po celom Judsku a po všetkých okolitých krajinách. Toľko slov. Sestry a bratia, ja som tomuto krátkému úseku dal taký nadpis, tú hlavnú myšlienku, ktorú ste možno aj vy spozorovali, že je to tam zapísané a to je taká krásna skutočnosť, ktorá tam vyznieva, a to stretnutie dvoch veľkých zástupov. Všimli ste si? Stretnutie dvoch veľkých zástupov. Jeden zástup, ktorý išiel z mesta von. Zástup vdovy. A za ňou veľký zástup. A druhý zástup išiel oproti ním, smerom do mesta. A to zástup, ten prvý by bol zástup vdovy s veľkým zástupom a ten druhý bol zástup Pána Ježiša Krista, ktorý išiel do mesta a za ním veľký zástup. A teda chcel by som upriamiť vaše myšlienky i svoju práve na to, aby sme sa pozreli na podstatu týchto zástupov a čo nám majú povedať do nášho života. Podstatu týchto zástupov. Keď sme čítali tie verše prvé a čítali o tom veľkom zástupe, ktorý išiel za vdovou, tak vidíme, čo sa prejavuje okolo toho zástupu. Ten zástup išiel celý zronený. Plač, kvílenie, beznádej, osamotenosť, rezignácia. To môžeme vycítiť z tohoto zástupu, pretože vdova veľmi plakala. A tí, ktorí s ňou išli, prispôsobili sa aj a potvrdzovali, že tá vdova má právo takto plakať. A pripomína to nám to, že oni s ňou boli spolu zjednotení v jej trápení, v jej utrpení, v jej samote, v jej beznádeji, pretože jej nádej zomrela s jej synom, ktorého niesli na márach a ktorého išli uložiť na posledné miesto odpočinku. Čo sa asi stalo, sestry a bratia? No, nebolo v Izraelovi nejakého potešenia pre vdovy, že tak pláče. Zrejme, posledná možnosť jej zahynula alebo zanikla s jej synom, ktorý zomrel a niesli ho už na pochovanie, ale ona v ňom mala svoju nádej. Poslednú nádej stratila. Ja keď som sa dopátraval, prečo to tak bolo, že ten zástup vdovy a samotná vdova tak pláče, narieka, že stratila všetko, tak som si položil otázku, či aj v Izraelovi nebol zákon, ktorý by bol ochraňoval vdovy, ktorý by im bol dával, keď už im zomrel manžel, aby mali istotu, aby mali nejakú nádej, čo sa vlastne dialo. Zaiste, Pán Boh, Hospodin, pamätal na to a Mojžišovi dal aj takéto ustanovenie aj o vdovách. Vy písmaci zaiste viete, že to boli ustanovenia, ktoré hovorili, že ak zomrie manžel, tak jeho meno, jeho rodiny a jeho meno má zachovať jeho brat, takzvané švagrovské právo. Čiže vdova nemala zostať sama v beznádeji, ale mal jej zachovať jej švagor, čiže švagrovské právo. A to mohlo byť i viacej krát, čo poznáme aj z písma, keď vám tak trošku pripomeniem, že aj na pána Ježiša Krista bola položená taká otázka. Povedz nám, učiteľu, keď zomrie alebo zomrel vdove manžel. A to nie len jeden, ale ona mala až 7 a 7 bratia si ju zobrali. Čia teda bude žena tam vo večnosti? Čia bude? A viete odpoveď? Neviete, čieho ste ducha. Ničia nebude. Ale tu na zemi vidíme, že bolo právo tej vdove zabezpečiť tak, aby nemusela prežívať osamelosť. Aby nemusela mať toto utrpenie, ktoré prežívala. A zrejme tejto vdove padli všetky nádeje, všetky možnosti, že by bol niekto zachoval meno jej manžela. Poslednú nádej, ktorú mala, tak bolo, že mali dochovať ju syn, prvorodený syn. A pozrime, tento jediný syn, napísané, že jednorodeného mala, tento jediný jednorodený syn jej zomrel. A s tým zomrela jej akákoľvek nádej. Bola na pospas celému svetu. A keby ste čítali prorokov, Izaiáša, Jeremiáša, Micheáša a ďalší, ktorí píšu o takomto postavení, no to bolo veľmi zlé postavenie. To nie je istota, jak dneska my, sestry a bratia, máme, že máme dôchodky. Máme starobný dôchodok, vysluhový, alebo neviem aké, pomoc v hmotnej núdzi. A neviem, čo ešte. Oni nemali nič tieto vdovy, mimo toho, čo mohli mať zabezpečenie cez svojich blízkych. To bola skutočne situácia neznesiteľná, pretože vdova, keď zostala sama, alebo aj siroty, ako sa píše v tých proroctvách, keď budete čítať, tak farizovia, kňazi a kniežata kradmou rukou, jak slovensky sa dá povedať, usilovali zajať alebo zobrať majetky vdove a sirote pre seba pod zámienkou dlhých modlitieb, modliať sa u nich a žiadali si za to ich nehnuteľnosti či hnuteľnosti, jak sa dneska povie. Tak to bolo. Bezpravie. Bezpravie bolo. Tí, ktorí mali chrániť právo, nechránili právo. Tí, ktorí mali zastávať vdovu, nezastávali, ale ešte ju olúpili o jej dom, o jej majetok a o všetko, čo mala. Bolo to strašné dačo. A nie je to len môj taký pocit, ja vám to podopriem slovom Božím, keď sme posledne preberali knihu Kazateľ na modlitebnej chvíľke, tak tam máme takúto vec, čo sa deje pod slnkom. Kniha Kazateľ 3.16. A ďalej som videl pod slnkom miesto súdu, to bol súd, miesto súdu, a tam bezbožnosť. A miesto spravodlivosti som videl a tam tiež bezbožnosť. A potom pokračuje ďalej kazateľ, nie kazateľ 4. kapitoli, 1. verš. Potom som sa obrátil a videl som všetky tie útisky, ktoré sa dejú pod slnkom. A hľa slzy utiskovaných, a nebolo, kto by potešil. To je skutočnosť tejto vdovy. Nebolo toho. Tam, kde mala byť spravodlivosť, na mieste súdu, bola bezbožnosť. A na mieste spravodlivosti pisári písali nespravodlivé zápisnice. Bola bezbožnosť. A tak potom hynuli vdovy, že vdovy a siroty boli im odňaté majetky a žili niektorí z toho kňazi, farizeovia, zákonníci a kniežata. A vdova trpela a takáto žena nakoniec bola aj tá, že bola predaná do otroctva. Preto taký žial tejto, ktorá stratila posledného syna. Prežíva beznádej, osamelosť, kvílenie, zovretosť, nemá žiadnu nádej, nevie, čo s ňou bude. A ten celý zástup to potvrdzuje. Kvílenie, plač, beznádej, mŕtvolná sila na nich doľahla a odprevádzajú toho syna tej naidskej vdovy. To je ten prvý zástup. Potom si povieme, čo to ďalej predstavuje. Ale oproti ním ide druhý zástup. Zástup, na čele ktorého je Ježiš Kristus, vodca, učiteľ, ktorý pred malou chvíľou bol v Kafarnaume a uzdravil stotníkového sluhu. A ten zástup, nielen, že možno i ten sluha tam bol, ale aj iní išli, boli tam učeníci, máme napísané, a za nimi veľký zástup. A v tom zástupe, kto asi bol, bratia a sestry, v tom zástupe? V tom nebolo kvilenie, tam bolo práč, tam bola radosť, oslava a podskakovanie, pretože išiel za nimi zástup tých, ktorí boli kulhaví a chodili, ktorí boli nemí a znova hovorili, ktorí mali uši a nepočuli, znova počuli. Tým chudobným, ktoré sa zvestovalo evanjelium a ktoré zvestoval Pán Ježiš tak, ako taký, ktorý má právo. Tam boli v zástupe tí, ktorým boli odpustené hriechy, ktorí boli malomocní a boli očistení. Tak si predstavte, to bola chvála. Podskakovali a oslavovali Hospodina, ktorý je veľký a pred nimi ide ten, ktorý im to spôsobil. To bol zástup radosti, zástup nádeje oproti tomu beznádejnému zástupu, oproti jeho situácii beznádejnej. Tu je iný zástup, ktorý ide s tým, ktorý ho vedie, s novou nádejou a s novou istotou, s radosťou a dáva im novú istotu. A ten ide oproti ním. A keď sa stretávajú tieto dva zástupy, Pán Ježiš zastaví ten zástup, ktorý vychádzal von. Nedovolil, že len ticho zloží, ako dneska to je, že postavíte sa vedľa, dáte čapicu dole na úctu tomu, čo ho vynášajú. Pán Ježiš nie. On zastavil ten zástup, aby ten zástup ďalej nepokračoval. On cítil potrebu, aby tomu zástupu povedal, Ty nemusíš mať beznádej aj vdove, aj tým ostatným, pretože nádej prišla so mnou. Už neplatí toto, čo je v kazateľovi, tam, čo bolo napísané. Už neplatí, že a nebolo toho, kto by potešil. Pán Ježiš týmto pravej hovorí, ja som vás prišiel potešiť. Teda zastavuje, dotýka sa Mar a tomu synovi prikazuje, tebe hovorím, vstaň. Syn vstáva a odovzdáva ho jeho matke. A celý ten zástup sa rozpamätal na Mojžišové proroctvo, ktoré hovorím, že a v poslednej dobe vám vzbudím spomedzi vašich bratov proroka, učiteľa, ktorý vám všetko povie, čo ja som mu prikázal. Spamätali sa, lebo videli veľké veci, čo sa diali. Tam nás ten zástup sa momentálne menil. Menil sa z kvíliaceho zástupu na zástup radostný, podskakujúci. Tam pán Ježiš zastavuje, má vnútorné pohnutie, pretože mu bolo ľúto toho zástupu a aj tej vdovy a vracia jej späť syna. Tam nastala situácia, sestri a bratia, ako tí, ktorí, keď Ján sa dožaduje, Ján Krstiteľ, keď sa dostal do väzenia, pána Ježiša pokrstil a dostal sa do väzenia, už s ním vôbec nebol, tak posiela svojich dvoch učeníkov, aby sa pýtali, či si to ty ten prorok, ktorý mal prísť, alebo máme čakať iného? A to je ten práve, keď pán Ježiš odkázal, aby povieš Jánovi. Poviete mu, čo ste videli. Nepovedal, áno, som to ja. Ale len mu povedzte príznaky, ktoré sa dejú okolo mňa, čo sa deje v Izraelovi. Lukáš 7, 22. Povedzte Jánovi, čo ste videli a počuli. Že slepí zase vidia, chromí zase chodia, malomocní sa očisťujú, hluchí čujú, mŕtvi stávajú z mŕtvych a chudobným sa zvestuje evanjelium. Toto Kristus chcel odkázať vdove aj tomuto zástupu. Vy nemusíte mať beznádej, pozrite na ten veľký zástup za mnou. Oni sú práve očitými svedkami toho, čo sa s nimi stalo. Že ja som ten prorok, ja som syn Boží, ktorý vám, som vám prišiel vrátiť späť slobodu, sluch, očistenie, očistenie od malomocenstva, od hriechu, od všetkej špiny. Ja som tu ten, ktorý vám dám nový život. Ja som ten poslaný prorok, o ktorom ste čítali. Z vašich bratov vám povstane. Ja som tu a zastavuje ten zástup. A ten zástup nakoniec nepokračuje smerom na cintorín. Ale čo sa deje, Vladko? Oslavuje Boha. Splýva s tým zástupom, ktorý išiel za pánom Ježišom a oslavuje Boha, pretože tieto veci im učinil. Rozpamätali sa na to a oslavovali, tak, jak je to napísané v tom poslednom verši. To je stretnutie dvoch zástupov a výsledok. Čo predstavuje ten prvý zástup? Zástup vdovy. Mne to predstavuje, bratia a sestry, to, že ten veľký zástup vdovy predstavuje dnešný svet. Dnešný svet plný bezprávia, neistoty, strachu, osamelosti a otroctva, mnohej beznádeji, slzy, plaču, kvílenia a otroctva veľkého hriechu. Ten zástup vdovy nám predstavuje tento svet. Bratia a sestry, pozrime sa okolo seba, počúvame správy. Dneska, dakedy nebolo toľko správ, tak ľudia to tak nemohli dostať, ale dneska dostaneme správu. Udeje sa dneska do obeda, my ju večer vidíme v televízii. Pozrite sa, čo sa deje vo svete okolo nás. Koľko utrpenia, koľko nespravodlivosti na strane zákonodárneho zboru. Koľké zákony sa prijímajú, ktoré nemajú hlavu a pety a o nejaký mesiac, dva ich doplňujú ďalšími dodatkami. Aká nespravodlivosť, aká rivalita, aký boj o mocenské svoje postavenie zajímajú všetko možné, čierne peniaze pre strany, pre iných a tak ďalej. A miesto spravodlivosti, miesto súdu, pozrime sa na súdy ako súdia. Naše súdy, nielen naše, ale to je vo svete skoro všade. Súdy sú zdlhavé, súdy rozhodujú, mnoho rozhodujú o veciach nedobré. Odsudzujú nevinných ľudí, nedostatok dôkazov. Pozrite, kde by malo byť miesto spravodlivosti, či je v súde a v polícii. Čo sa deje v polícii? Nedávno, neviem, či som včera to nevidel, možno aj vy ste videli, že kukláči vstrhli do pracoviska polície a zaistili tam jedného policajta, ktorý predtým vykradol banku. Niekoľko razy. Na mieste spravodlivosti, ktorý by mali hájiť, je tiež bezbožnosť. Pozrite, koľko mladých ľudí je zotročených drogami, smilstvom, žiadosťami, fajčením, alkoholom. Čo všetko sa deje. Cítia beznádej, oni nemajú žiadnu perspektívu pred sebou. Nič im tomu nenapomáha. Ani to, keď tá spoločnosť, aby im dávala možnosti mať ďalšie rodiny a tak, že to je veľká beznádej. Čiže zástup vdovy predstavuje dnešný svet. Svet bezprávia, nemilosrdnosti, tí, ktorí bohatnú po chrbtoch tých chudobných a mnohé iné veci, ktoré sa dejú. Keď sa pozriete takým otvoreným zrakom, zistíte to, sestri a bratia. Že to je obraz tej vdovy, kvíliaci zástup, je obraz tohoto sveta, ktorý, dá sa povedať, že nemá nádej. A nebolo, nie je toho, kto by potešil. Ale ja som si nedodpovedal, to nie je pravda. Je ten, kto by ich potešil. A to je ten druhý zástup. Zástup, ktorý ide za pánom Ježišom. Idú učeníci, idú tí, ktorí boli oslobodení od hriechu, ktorí vidia, znova počujú, sú očistení od svojich špíny, rôznych nečistot, idú a chvália Hospodina a tie zástupy sa stretávajú. My sa stretávame s týmto svetom, sestri a bratia, lebo ten zástup pána Ježiša Krista, učeníkov a tí ostatní vo veľkom zástupe reprezentujú cirkev Kristovu, ktorá sa stretáva s týmto svetom, alebo je v tomto svete. A cirkev Kristova má svoje poslanie. A to poslanie je, aby nedovolila tomu zástupu len tak prejsť, ale aby mala otvorené oči, mala cít ako Pán Ježiš Kristus, keď pozrel na vdovu a prišlo mu jej ľúto. Máme ľútosť, sestri a bratia, nad týmto svetom, nad utrpením niektorých, mnohých a tak ďalej. To je ten druhý zástup, ktorý môže kľudne povedať tomuto svetu, mnohým ľuďom. Ale nie, to nie je pravda, že nie toho, kto by potešil. Máme Krista, pána Ježiša, nášho spasiteľa, ktorý nás potešuje a môže potešiť aj vás, ak ho príjmete. A o tej úlohe ďalšej si povieme za chvíľu, ale zaspievame si spoločnú pieseň. Teda, sestri a bratia, my sme nasledovníci pána Ježiša Krista. Ten veľký zástup, ktorý išiel za pánom Ježišom Kristom aj oproti zástupu vdovy. Teda, čo je naša povinnosť? Ja vám prečítam pár veršov z proroka Izaiáša 43. kapitoly, 10. až 12. verš. Počúvajte. Vy ste mojimi svedkami, hovorí Hospodin. i môj služobník, ktorého som si vyvolil, aby ste poznali a uverili mi a porozumeli, že som to ja. Predo mnou nebol utvorený nijaký silný Boh a nebude ani po mne. Ja som Hospodín a niet spasiteľa krome mňa. Ja oznamujem, ja zachraňujem a ohlasujem. Niet medzi vami cudzieho Boha, ktorý by bol tak toto vykonal. A vy ste mojimi svedkami, hovorí Hospodín. A ja som silný Boh. A Peter, len jeden taký krásny verš, ktorým cituje v 2. kapitole 1. Petrova, 2. kapitola, 21. verš. Lebo na to ste povolaní, pretože aj Kristus trpel za vás, zanechajúc vám príklad, aby ste nasledovali jeho šľapaje. Počuli sme, sestri a bratia. Vy ste toho svedkami, ako bol ten zástup, ktorý bol svedkom, čo Kristus učinil pre nich. Oslavovali svojho učiteľa, oslavovali Boha. Rozpamätali sa na všetko i na prorocké slova. A nám hovorí dneska, vy ste zástup Kristov v tomto svete. Idete proti tomuto svetu, ktorý reprezentuje tú vdovu, to kvílenie, to bezprávie. Vy máte povedať o niečom inom. Máte možnosť záchrany. Vy máte byť tými svedkami. Máte ísť v šľapajach Pána Ježiša Krista. Ja, sestri a bratia, vy máme povinnosť v tomto svete tvoriť ten veľký zástup a nežiť si tak len, tak sa mi dobre žije v tom zbore. Tak mi je to dobre a mám svoje zaopatrenie, mám svoju rodinu, chodím do zboru, hej, mám čo mi treba a čo sa mi treba ďalej unúvať. Pán Ježiš nám je odkázal tento život na takom, takej ružovej záhrade, ale nám dal povinnosť. Máte ísť, jak Peter hovorí, v jeho šľapajach. My sme tu tí, ktorí máme zvestovať tomuto svetu. Je miesto záchrany. Je ten, ktorý má moc vás očistiť, ospravedlniť. Je miesto záchrany. A to je výzva pre mňa, pre vás, bratov a sestry. My nemusíme byť, čo ja viem, kňazi a chodiť a zvestovať slovo Božie, alebo čo ja viem, dajakí misionári, alebo ako svedkovia Jehovovi, že sa teraz dohodneme a pôjdeme, každý máme rozdelený rajón a ideme z vchodu do vchodu, z bytu do bytu a budeme zvestovať, či sa im páči, či nie a robiť násilie. Pretože máme situácie, že nám Boh pripraví situáciu. Pozrite, aj toto, tá situácia, Pán Ježiš Kristus stretol tento zástup. A tak i my budeme stretávať v našom živote mnohých utrápených, osamelých, zotročených drogami, tam, kde bývame. Všetky situácie do nášho života, bratia a sestry, prídu same. Len musíme využiť situácie, ktoré prídu. Koľko situácií sme nevyužili? Skúsme to spočítať. Keď sme mohli dať lásku a mohli sme ľuďom povedať niečo o Bohu, a mohli sme dať istotu a sme nevyužili. Dáva nám túto príležitosť. A my ju nemusíme hľadať, lebo on nám ju pošle sám. Využijme láskou. Teda, lebo existuje také naučenie, ktoré povedal Pán Ježiš Kristus, a to možno poznáte, že keď bol ten posledný súd, tak prišli tam mnohí. A boli takí, ktorí povedali, im hovorí, že nahý som bol a neodiali ste ma. Bol som vo väznici a nenavštívili ste ma. Bol som smedný, nenapojili ste ma. Bol som hladný a nedali ste mi jesť. A to bude pri poslednom súde. A oni povedia otázku, a kedy? Kedy sme ťa? Kde sme ťa videli? Veď sme ťa nikde ani nepozorovali. Nevideli sme. Pretože ste to neučinili jednému z mojich najmenších. Ani mne ste neučinili. Tí najmenšie sú okolo nás, kde bývame, kde chodíme. Pán Ježiš nám ich dáva do cesty. Spomeňme si, že to jeho požiadavka. Otvor, brat a sestra, oči. Čo sa deje okolo teba? Uvidíš vo schodišti, kde bývaš, v bloku, kde sa pohybuješ, kde pracuješ, v škole, kde si, že Pán Boh ti vždy dá niekoho, komu môžeš poslúžiť. A povedať, neplatí už slovo, že nie toho, kto by potešil, pretože opak platí. Pán Ježiš je tu, ktorý vás poteší. Ďakujeme mu za to. Povstaneme a budeme sa modliť.